Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tsy afaka misaraka tokoa ny fitiavana sy ny fahaizana mamela heloka satria ireo ny lakile lehibe ahatonga anao anana fifandraisana maharitra amin'ny hafa. Andeha raisintsika ohatra ny mpifankatia e. Raha toa ka nisy tsy nety nataon'ilay lehilahy na ilay vehivavy dia afaka amelany heloka ilay nanao fahadisoana, ilay nanaovana fahadisoana satria izany no manampirofo fa tena ti izy ary dia mitohy hatrany ny fifandraisan'izy ireo. Indray andro any anefa raha toa ka to tsy afaka mamela heloka intsony ny iray amin'ireo mpifankatia ireo dia midika izany fa efa niena izany ny fifankatiavan'izy ireo fa tsy toy ny teo aloha intsony. Ary raha izany no mitohy dia ena ny fifandraisan'izany mpifankatia izany ary dia mety afara amin'ny fisarahana mihitsy aza raha tsy voatsabo. Eny ry namako, irinao ve ny anana fifandraisana maharitra amin'ny olotianao, amin'ny namanao, amin'ny olona rehetra? Aza sarahana ny fitiavana sy ny fahaizana mamela heloka dia ho voatahirinao hatrany ny fanalahidin'ny fifandraisanao amin'ny hafa. Tsarovy fa izay teo be fitiavana dia manarikeloka, fa izay mamofo teny mampisaraka ny tena mpisakaiza hoy ny voalaza ao amin'ny oabolana toko fahafito ambin'ny folo andiny ny fahasivy. Ny fankahalana dia manetsika ady fa ny fitiavana manarina ny ota rehetra. Oabolana toko fahafolo andiny ny faharoa ambin'ny folo. Andeha ary sika hangataka amin'i Jesosy mba hanampy antsika iaina amin'izany fomba fiainana mahafinaritra izany.
Efa anantena ny tondra to iazava.
Mpanao indray tafaraka aminay amin'ny alalan'izao fandaharana natokana ho anao ankizy izao. Anio sikarankizy a dia anaraka tantara iray toy mahazatra samy miany tsara daholo a sady hiara andray lesony sika.
Matiko anerina eny e.
Tantara narindra ny fanjaniaina, andrenesanao any fanjaniaina sy inaridina.
Bravo!
Ahoana tompo?
Afiangana ne ianao e.
Fa misy narina eny?
Afi eto.
Eto?
Eo. De aza mihetsika eo tsony aloha an.
Yeah.
De akipy maso.
Fa hiaraka ilalao amiko angany ne no manao jaketsika. Nefa tsy manakipy maso kosa rehefa manao an'izany kilalao zanyko.
Akipy fotsiny ireny maso ravo a. Misy zavatra ho hitanao rehefa avy eo.
Zany?
Aha.
Ela be le manakipy maso ronenoko a. Ny olona vefa tia hita de.
Zay! Ay raha tao amin'izay ary ny maso e.
Oay e! Trondro miloko volamena kely misy tsipika mavomavo tsara tare. Oay! Trondro kely ao anaty tavoahangy boribory tsara tarehy be sady mbola vela le izy rineny a jereneny ange
e zanaka trondro kely io tianao
hoay e tena tiako be mihitsy rineny a ohatra ny nampanaovina akanjo manokana tsara tare mihitsy izy salany zanaka mpanjaka rineny e aio omeko anarany io trondro kely io rineny a
izary
ataoko hoe ivolamena kely
eny ary zao anefa
eny tompoko
tena mila fikarakarana tsara volamena kely omena sakafo izy a
nga
aha de anjaranao zany manome sakafo amin'ny volamena kely isan'andro
zany verineny
e
ka tsarotra be ve manome sakafo an'io trondro kely bitika kely io rineny a mivava ny aza jereva kely bitika mila tsy ho hitako mihitsyko
atoro anao ny fomba fanome sakafo azy fa tsy fanana sala amin'ny zazakely ny izy e
ay ve
tsotra kely sady mora tadidy
ie
omena sakafo isan'andro izy a alefa ao fotsiny de zay fa raha vao tsy omenao sakafo isan'andro o a de maty aha de tsy manana volamena kely tsontsika sady aingotrano ane io e
tena aingotrano tsara be mihitsy
aha atao amin'ny efitranonao
e
de tsy mba tianao ve no mahita an'la lokony mahafinaritra kely jereo fa na izy koa aza mba mipitapitaky ny hafaliana ery mahitanao
mahafinaritra be mihitsy rineny
ae
nahay namorona mihitsy jesosy e
a tena mpamorona mahay mihitsy izy ka
de neny eo
u
ahoana tsara hoe ny fomba famezana sakafo anazy
zao a eno tsara neny
ie
manana sotrokely manokana ho azy izy a ty de ity ny sakafony tsy azo omena zavatra hafa mihitsy izy a fa ity ihany no omena azy de atsasaky ny sotrokely ihany ny fatra omena azy satria mbola kely izy de kely ihany koa ny sakafo sahaza azy azo ny ravo tsara ve aloha ny fanazavanyneny e
azoko tsara ary neny a de isaky ninina izy no omena sakafo
maraina sy ariva ihany ka zany hoe rehefa misakafo maraina zany ianao a de misakafo koa ny trondro de rehefa misakafo aoriva ihany koa sika de misakafo koa ny trondro kely azo
ay ve raha riva zany izy de efa omeko sakafo
zay indrindra de tsy mila patsahivina matetika tsoa zany ravo a
eny tompo
ah efa ndraikitra ao zany a ny karakara ny volamena kely manomboko zao
eny eny a
aha
aza matao ohatrany eny a fa ho karakaraiko tsary volamena kely sady tsy mila patsahivona zany fa tadidiko tsara
eny ary endry mihitsy anie ty zanaki neny ity e
ye
sady efa olondehibe
ie
ravo a ravo
ahoana tompo
efa nomena sakafo tsara ve volamena kely ankeo maraindy e
efa meko roneny a
ay kosa andraso hoe mba hijery azy neny
ao e
ay oay atra ary fananinona rety hitrondro kely e to tsy mihetsika tsony aza hitako ka maty re le trondro kely fa naninona ary nefa ravo milaza fa nanome sakafo azy foana isan'andro sady ravo a ravo
aola
avy aingana aloha ianao aty aingana
zange mbola milalorona eny e
avy ianao e
fa misy laneny ananga
jereo jereo fa tsy metsika tso ny volamena kely
tsy mihetsika tsony
ieno a
ary zao de mba matory kosa izyko
tsy mihetsika tsony izy e fa nga ny trondro tahakatsika olombelona hoe matory de tsy mihetsika ravo a maty maty le trondro kely
koratsinao
tena mampalahelo mihitsy finona ny nataonao tato e fa nga tsy nomenao sakafo isan'andro izy io na mety mihoatra koa nofatra ny sakafo nomenao azy a de zay ny nahafaty azy aingana
maty
eno ay e
maty fesana izy maty tombontsingevana zomotsolana ohatrany io
maty
tena tsy miezika tsony
eny e
tsy miezika tsony le volamena kely zineny a
lazao any marina ravo a tsy matimato azy hotrondri kely io fa tsy maintsy nisy zavatra nataonao ianao rery any ene mpikarakara azy e de ianao zany ny tompony andraikitra voalohany mahalalany nahafaty azy zay sy dada nge tsy mikitikitika an'io mihitsy e
tenao vono ary ndreny a tsy napozoko hoe afaty azy ny zavatra natao
finona ny nataonao
ka tsao fa variana amilalao andraindray de adinoko ny namesakafo azy
andray
de ndraindray tsy afantatro amin'le sotrokely efa natokana nomezana sakafo azy fa tonga de omeko pitipiao fotsinyandray
rafo efa hitako amin'ny lokony zao rano zao mihitsy
amn'izay nadiniko aza tsy maninona satria efa omeko pitipia izy
zany angano nampianariko anao
sady tsy mbetsaka neny anaovako azanjony eny e fa rehefa kamokamo o satria variana amin'ny lalaandray
tena mampalahelo ah mihitsy ny mandrezany zavatra nataonao zany sady malahelo ihany koa jesosy satria ianao a sady mandainy any tsy mahatoky tamin'ny asana mpandraiketina anao io no mba handraikitra ao ve de nataonao kitoto nefa ny ekenao ny anao azy ravo a
neny a
ahoany
mifona neny a mifona fanandaiky nylazaiko fa nikarakara volamena kely foana isan'andro nefa tsy zany akory marina
ee oka zay e oka zay fa tsara aloha rehefa nitsotra ny marina ianao tena zava-dehibe zay
ka sady tiako anerineny milalo tiako folamena kely sady tiako taholy
zao noho izy ravo a
entompo
andraisana lesona ny zavatra rehetra raha mba narahanao tsara trany amboalohany zao ny tenineny sady tsy nandainga ianao rehefa nanontaniana de afaka nanampy anao neny ary tsy maty le trondro volamena kely tsy maintsy misy vokany daholo ny atao rehetra ravo a
mba tiako anerineny zany atao hoe akizo mavita ny anjara asany sy hitokisany zany e de lasa nandainga
nefa zao ny vokatry ny lainga
ratsy be
tena ratsy ny tsara aloha de mba maniry ho tonga zaza mahatoky ianao saingy tadio tsara ravo a fa mila hiezaka sy fahazotony zany fa tsy hoe zay tiana atao no atao tsarofo fa reny lainga zay verinao fa kely tsy misy dikany reny a de miteraka zava doza be tsy ampozina ny farany
ohatra
zao nataonao zao de maty le trondro kely volamena tadio tsara zay
de inona zany ny ataotsika arine
ary ina zany ny trondro kely satria matika ka tsy azo ompiana tsony io e
ramba nanao nanaraka tsara zay nasainy eny nataokoa de tsy maty volamena kely
marina mihitsy zany
akato tsara ho aza amsisa
zay mihitsy ary mangina am'izay e avy avy aty de ao fa faneny ny ranomasony ranondely fa misolitika be oka zay de oka zany isika rankizy a mba samy hozaza mpankato anaraka tsara zay lazainy dada sineny ary eo ka samy hamita tsara ny asa nampanaovina antsika fa tsy kamokamo de ho tahian'andriamanitra daholo sika rehetra a antokom-pihira taratra ny fitiavana hitaosy
tompasambarana ny fazazana raha eo hitadasineny ka ny fankatoavana trany atrany no atoro ny azy ireny olombalona tieny tanora andimbiny ray ama omeny. Jesosy loatra tena mazava la tamin'ny fahazazany, tafo izy teny eo lalandava asoanao re izany. Olombanona teny tanora andimbiny ray aman-dreny, ka savelizy ho fotsirora avisa ianatromeny.
AWR
zay lay onjany fanantinana.
Mandalo mielinany eto an-tany ka mety ho feno tomany, raha te ho maro andro tsy anatsiny ajaony didy fatimy. Olombanona teny tanora andimbiny ray aman-dreny, ka savelizy ho fotsirora ho avisa ianatromeny. Olombanona teny tanora andimbiny ray aman-dreny, ka savelizy ho fotsirora ho avisa
ianatromeny. AWR manolotra hoanao feon'ny fanantena. Mba fantatrao ve fa Kristy no ivo ny tantara sy ny faminaniana? Hifantoka amin'izany ny fiarahantsika mianatra ny ten'Andriamanitra amin'ny tian'io ity, miaraka aminao eto ny namanao mpiara-mianatra ny ten'Andriamanitra aminao Elion Andriamitantsoa. Hiaraka hivavaka aloha isika angataka fanazavan-tsaina avy amin'Andriamanitra. Ary izay ny an-danitra misaotra anao izay fa homenao tombontsoa hianatra ny teninao. Fantatray tsara fa hitondra fiadanam-po sy fiainana mandrakizay ho anay ny fahalalana, ny sitraponao sy ny fiainana amin'izany. Koa dia angatahanay ny fananao masina mba hampianatra sy hanazava ny sainay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Asa raha fantatrao fa ny faminaniana na ny filazana miloha mikasika ny hahatongavan'i Jesosy teto an-tany sy ny fiainany manontolo dia efa voambara miloha any amin'ny testameta taloha. Ny baiboly moa dia mizara roa, misy ny testameta taloha dia misy ny testameta vaovao. Tamin'ny andro nahatongavan'i Jesosy tety an-tany dia tsy mbola nisy afa-tsy ny testameta taloha, dia ny bokyny Genesisy izany ka hatraminy amin'ny bokyny Malaki. Milo lavitra ny ahatongavan'i Jesosy teto tany dia efa nomen'Andriamanitra ny mpaminany na reo olona manokana nofidiny ny filazana ny amin'i Kristy, hatramin'ny ahaterahany ka hatramin'ny tsanganany amin'ny maty ny karana any an-danitra. Efa voasoratra talohany nahaterahany ny tantaram-piainany. Aseho an'ireny faminaniana miloha ao amin'ny testamenta taloha ireny ny drafitra mazava tsara momba ny fiainan'i Kristy, ny fahafatesany, fitsanganany. Ny testamenta vaovao kosa indray no maneho ny tantaram-piainany fony izy teto an-tany. Ireo mpaminanin'ny testamenta taloha izay velona nanomboka tamin'ny taona 500 ka hatramin'ny taona 50 talohany nahaterahan'i Kristy dia nilaza faminaniana maro na zava tsara momba ny fiainan'i Mesia na Jesosy Kristy. Inona ary nolazain'ny olona tamin'ny fiandohan'ny asa fanompoana nataon'i Kristy teto an-tany rehefa nampitany fiainany tamin'ny faminaniana voalaza ao amin'ny testamenta taloha izy ireo? Izao no voambara ao amin'ny Jaona toko voalohany andiny fadimy ambin'ny efapolo. Jaona toko voalohany andiny fadimy ambin'ny efapolo: efa hitanay ilay nysoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy ny soratany mpaminany dia jesosy zanak'i josefa avy any nazareta. Efa voalaza miloa ao amin'ny testamenta taloha ny amin'i jesosy zanak'i josefa avy any nazareta. Tsy olona fe olona tsotra nefa izy io, fa tena zanak'andriamanitra. Andriamanitra tonga olona nonona tamintsika mba hahafahany manatanteraka ny mpilaniny famonjena izay fa napetrak'Andriamanitra telo izay iray hatramin'izay. Ny fahatanterahan'ny faminaniana no nampafantaran'ny mpamontsika ny tenany. Izy tenany mihitsy no milaza o Lioka 15:20-22 izay mivaky tahaka an'izao: dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara tamin'ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Ny soratra masina ny resahan'i Jesosy eto tamin'izay fotoana izay a dia ny testamenta taloha. Jesosy tenany mihitsy no milaza fa hatrany amin'ny bokyny Genesisy ka hatrany amin'ny bokyny Malaki dia milaza ny amin'i Jesosy avokoa, milaza ny amin'ny tenany avokoa, milaza ny hevitry ny teny milaza azy. Ny fahatanterahan'ny faminaniana ny pirofo mandresy lahatra fa Jesosy tokoa no ilay mesy nampanantenainy. Ho jerentsika ary ohatra ny toerana nahaterahany. Ny faminaniana ao amin'ny testamenta taloha dia milaza ao amin'ny Mika 5:5 manao hoe: fa ianao ry Betlehema Efrata, dia avy ao aminao no ivoahany izay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely atry ny fahagolany efa nivoahany dia atr'izay atr'izay. Dia tanteraka tokoa izany araka ny voalaza ao amin'ny Matio 2:1 satria voalaza ao fa teraka Jesosy tao Betlehema nijody. Tanteraka ny faminaniana milaza ny amin'ny toerana ahaterahany. Dia voalaza koa amin'ny Isaia 7:40 ary amin'ny testamenta taloha, Isaia 7:40, fa anananaka ny virijina ka hiteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Imanoela. Anananaka ny virijina ka hiteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Imanoela. Dia voalaza mazava ny fahatanterahany izany ao Matio 20:40-43. Matio 20:40-43 mivaky tahaka an'izao: ry Josefa zanak'i Davida, aza matahotra hampakatra ny marivadinao fa nizaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, Jehova no mpamonjy. Nateraka ny virijinina tokoa araka ny voalaza mialoha tao amin'ny Isaia 7:40 Jesosy. Dia voalaza miloko fa taranaky ny fokon'ny Joda no ipoirany izany Jesosy izany, avy amin'ny taranaky ny fokon'ny Joda. Azonao vakiana tsara izany ao amin'ny Genesisy 7:40. Ny te hi-mpanjakana tsy hiala amin'ny Joda mandra-patonga ny Silo ka hano azy ny firenena. Ny hoe azy eto a dia amin'ireny tsoratra mihitsy nanoratana azy milaza fa Andriamanitra io azy resahana io. Dia tanteraka tokoa izany eo amin'ny Hebreo 7:14 milaza azy, Hebreo 7:14 izay mivaky hoe: fa hita maromarina fa avy tamin'ny Joda no nisehoany tompontsika. Voalaza miloha ny handavan'ny olona azy. Tonga tany amin'ny azy izy fa niasa sy nandray azy. Izao no voalaza amin'ny Isaia 53:3. Isaia 53:3, natao tsinotsinona sy ny lavin'ny olona izy. Efa fantatra miloa izany, efa naseho tamin'ny mpaminany Isaia miloa any amin'ny testamenta taloha fa atao tsinotsinona sy ho lavin'ny olona izy. Ny olona mantsy dia nieritreritra fa izany misy izany dia nafaka azy fotsiny amin'ny fahefana ara-politika, satria nozanahan'ny Romanina ny Jiosy tamin'izay fotoana izay. Ny mesia andrasan'i Jiosy dia mesia anafaka azy ara-politika fa tsy anafaka azy amin'ny fahotana, ary teo no natonga ny fahatsokivitra tamin'izy ireo. Dia izay natonga azy nanao tsinitsinina sy nandà an'i Jesosy. Tanteraka tokoa izany faminaniana izany eo amin'ny Jaona 20:13 milaza azy, Jaona 20:13 mivaky tahaka an'izao: tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Voalaza hatramin'ny namadiana an'i Jesosy sy ny volana lohan'ny mpamadika azy. Izao no voalaza ao amin'ny testamenta taloha. Ao amin'ny salamo faraika ambin'ny efapolo andininy fasivy. Salamo faraika ambin'ny efapolo andininy fasivy. Eny ny sakaizako izay mahatoky ahy sady nihinana ny haniko nanangana ny ombelahy tongony hamely ahy. Dia izao nyvoalaza amin'ny zakaria toko faraika ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo manampy an'izay. Zakaria toko faraika ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Dia hoy izao taminy, raha tsara eo masonareo dia omeo ahy ny karamako, fa raha tsy izany dia aoka ihany. Ary dia nolanjai ny karamako ka sekely volafotsy telopolo. Dia tanteraka tokoa izay voalaza miloha ao amin'ny testamenta taloha. Ao amin'ny Matio toko fahenina amby roapolo milaza an'izany. Matio toko fahenina amby roapolo andininy fefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo. Andiny fefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo izay mivakitahaka an'izao. Ary ny anankiray tamin'ny rombony folo lahy atao hoe Jodasy Iskariota dia nankao amin'ny lohan'ny mpisorona ka nanao hoe, omenareo atrinona ho anolorako azy aminareo. Ary izy nandanja sekely volafotsy telopolo omena azy. Tanteraka izay voalazany faminaniana. Voalaza miloha koa ny amin'ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana. Voalaza miloha ao amin'ny testamenta taloha, ao amin'ny salamo faharoa amby roapolo andininy fahaenina ambin'ny folo. Salamo faharoa amby roapolo andininy fahaenina ambin'ny folo. Manindrona ny tongotro amantanako izy. Dia tanteraka tokoa izany any amin'ny testamenta vaovao milaza ny fahatanterany amin'ny Lioka toko fahatelo amby roapolo andininy fahatelo amby telopolo. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe Ikarandoha izy dia teo ny namonoany an'i Jesosy. Asika jerena koa ny Jaona toko faharoapolo andininy fahadimy amby roapolo. Voalaza hatramin'ny voan'i Jesosy avy tao am-pasana ao amin'ny salamo fahaenina ambin'ny folo andininy fahafolo. Salamo fahaenina ambin'ny folo andininy fahafolo. Fa tsy hofoinao any amin'ny fiaina tsy hita ny aiko, tsy hamela ny iray masina ho latsaka ao amin'ny lavaka ianao. Dia tanteraka rahabaky teny izany ary mijoro vavolombelonany izany ny apôstoly eo amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa andininy faraika amin'ny telopolo sy ny faharoa amin'ny telopolo. Asan'ny apôstoly toko faharoa andininy faraika amin'ny telopolo sy ny faharoa amin'ny telopolo. Koa raha nahita rahateo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy fa tsy nafoy ho any amin'ny fiaina tsy hita izy ary nofony tsy ho tratry ny loha. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona izany izahay rehetra. Be dehibe ny porofo maneo fa tsy faminaniana vitsy ihany no ny fanaraka tamin'ny tantaran'i Jesosy. Tamin'ny alalan'ny fitaovana tsy takatry ny herin'ny saina no efa nampafantarin'Andriamanitra mialohan'ny mpaminany ny tantaram-piainany. Eny, Andriamanitra tokoa izy. Rehefa avy nahita porofo ary ianao dia mila mandray fanapa-kevitra mbavaka ny amin'izay ekena ho tompo eo amin'ny fiainanao. Manasanao izay mba handray azo mpamonjy ny tenanao manokana. Amen. Oh, oh, oh.
izay ilay onjany fanantenana.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Misaotra anao hatrany nanokana fotoana iarahana amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. Mitoetra ny torohevitra mahasoa ho antsika tanora tsy akanavaka mahakasika indrindra ity fiomanana ho amin'ny fanambadiana ity. Dia meno finaritra ary
mahafinaritra ala tsirindrina izay programako tamin'ny terinaritra izay a tsara.
Ee, tena hitako be programa mihitsy laka.
Misaotra ny datora be tany any alohana amin'ny asa tamin'ity. Raha tsy izany tena simba ilay programa.
Izy kosa aloha dia izay e, sady tena mba nety mihitsy ilay karama rehefa nitambatambatra tao a.
Elah kosa lesy tena nahavoa, tena marina e.
Vola mitovy izao ihany vely izy dia nahavoa hoana. Sa mitovy izao ihany ny karamany raisinako.
Ka ny andriana kosa nge nalaina nytambatra e.
Fa
ny ah tsy maintsy alaikitso kelikely fa mba hitalahy tsy ngeritaona nynoro ngely izy tamin'iny herinandro iny, dia tsy maintsy mba hifety kely izay sizy e. Sady zaho koa ngerindrina mba te hifety amin'ilay atsemboan'ny tafako e. Atao le zay mba mahafinaritra.
Zany eo, fangano norondray moa no miaraka amin'ny lary ravo fa tsy himirana.
Ne le tiako efa vina ary zany taraiky be nareo, ary aza miteniteny an'izany io sao dia eny noro zany ka te aizitra izy a. Io ilay tsy voatena izy a.
Rovina ihany ary lahy ty vo homatotra e. Androany hafa, rapitso hafa. Mielina sahala amin'ny mololo daholo ny zavatra ehetra amin'ilay ty.
Tsy azo lahy.
Ninony
kefa hoe manao izay mahafinaritra ho afa ararotina ny fiainana. Zaho mihitsy nge zao ny tena nahatongavako aty amindrina ty e. Efa teto aho maly fa nendray vo nitratrako tiako. Elah lafa tongotra tsy
ee. Tsy maintsy nandeha maraina lesy fa ny zavatra ny karakaraiko kely izay a.
Zany
raha tsy nanafatra ny nendray vo azy elahy dia mbola tsy nahatratra teto.
Nendrina kosa nahandry fianarana na tsy dia lasa foana mba asio fialatsasatra ihany ilay ty ilay fiainana.
Izay mihitsy lesy no antony mampikofokofoka amin'ny dady vola mba hampitomboana kely le karaha manomeny dadato fa mikasa anao vakansa miaraka amin'ny zokina ihany amahajanga ahy e.
Aiza
a
fa nga dada sy neninareo ly ty tsy maome alahy.
Aleo lesy mba mianatra hitatam-bola ah, dia mba miantoka izay mety ho vitako fa aiza ve lesy dia etihatra amin'ny ray aman-dreny foana. Mbola aiza ny fiainana ny oriana letsy a.
Eny e, marina noho ny alahy fa ndrina koa dia efa te ho endry loatra ka teny izao sady ve lesy dia efa hovesarana nyizany zavatra ngezabe izany ny saina.
Fa angaly ty izany manavesatra ny saina. Mahafinaritra raha no manao an'izanyko.
Ka zao ny mbola ho eo foana ihany lahy. Rehefa lehibe lah ka manambady izay vao mba hoe mieritreritra n'izany adidy tsy andraikitra izany ty. Ny fatrano tsy maintsy eritrerity lahy, ny sakafo, fanafody, ny fialamboly sy ny sisy. Fa tsy izao dia efa lasa lobe lahy. Kanefa rehefa tonga any ilay ty hita ihany izany a.
Izao ange dia efa mizatra mandamina n'izany tsy kelikely. Amin'izay tsy tapoka ho antsika ny fetrehanan' izany. Raha tsy hoe anga
hoe
tsy hanambady ravo sa mahafinaritra kosa nge zany
le ty kosa letsy mandreraka tsy
sa janona sahady nory fa
oay oaka aloha letsy le vazivazy ny lahy fa
ee zary tena ny zany ka fa ahoana re
zao le tsirindrina hitalahy ona le zany zao lesy e. Mba afonjeho kely a letsy raha azo ny lahy tao a. Tena misy
misy inony dia vonjena hoana ny ravo a.
Hitalahy mba afonjeho volany a lesy loha ary indrina tena lozany ele izy fa misy olona nyfitanako zavatra izay be fa maharitra loatra ka efa lahy ny vola taty amiko nefa mbola tsy voaverina la volan'la olona tary tandre milahy milazalaza n'izany amin'ny mama fa ngamba
oravo a vo niarana andray vola nge ntsika mirahalahy
eno a fa nikalamako ngeletso le nalaiko tsikelikely tena nanao irera koa e tokony natambatro ihany le izy zany adala olesy mba meo amy moa tena marinae dimy arivo sy ray alinariary fotsiny ngelesy mba alaiko any amin'ny larindra iny
fotsiny moa zany amin'nylahy a tena tsy manana ntsony alesy a efa voazaraka daholo ny fomba fampiasako azy sady roviana indray no anakaramo dadatora be tany di aleo lesy tsitsina ny vola sady le vola teo aloha koa
ay marina tokoa lety zany fa omeo aloha arindrina a ao lesy moa fa tena afabaraka an'la olona nge letsy ah atambatro mihitsy lesy ny lahy a atambatro daolo ny vola lahy toko indray mandoa letsy ao lesy moa
tsy be moraly ary ravo a fa tena mampalahelo ahy lahy zao ve de hoe mahafinaritra amin'lahy e mbola voafiry taona ilahy io tsy vady tsy zanaka velomina de efa trosa etsero teo ilahy nahazo vola tsy nalohanylaingana ny volan'olona fa hoe mba nanao fiete zao hoe
marina ngeo ah zany fa mba te hifalisala amin'ny zanabahoaka nge ahy e ka de izy konte alyty
de volany amin'iza indray hony zany no anoneranylahyny volako raha manome aka
ka tsy maintsy mahita letsy aho fa marina tena mafy lay tsy tia mahazo atya ao lesy moa
zao a raha tsy miova amin'izao fomba fiainany lahy zao elahy de tsy ho afaka amin'izao mihitsy elahy na de efa manambady azy
indrina afa kosa nge letsy ny fiainana rehefa manambady
ka tsisy fahazarana ho azo tampoka izany lesa ny ravo a na fiovana tampoka izany raha tsy efa kolokoloana teny izao vo teo elahy ny laza fa inoro ny tena izy izany hoe ho alain'ny lavady izany ka raha zao ve ny fomba fitantana ny lany vola isa raha ravanina marina mafy tsy afaka enim-bolana dia misaraka lisany
tena mampifonsaiko kosa ela zany a inona tokoa moa lesy ny itranga raha zao ny fiainana tao izay fiainany lahy zao ihany ny fiainany laharatr'izay tena aleo miova dia aleo miomana amin'ny zavatra tsara ka indrindra fity hoe fanambadiny ity
tena tsy kilalao io a
tena misaotra lesy rindrina ny amin'ny lesona manana raha lahy tokoa manana ny lahy dia ahoana lesy rindrina mba misy ve molesy la vola
ny feon'ny fanantenana fanantenana
BP 700 Antananarivo 101 Madagascar
eh milohan'ny andraisanao fanapaha-kevitra dia fantaro aloha izay mety ho vokany
mirabantsika tanora rehetra ho resantsika indray ary ny lafiny arabola izay zavatra efa fantatra eo ihany no ndeha hoe rahantsika mamerina eto ny hoe manambady dia midika ho fananana asa na fidiram-bola ara-dalàna ihany koa aoka zavatsarany amin'izay fiteny mpiverimberina matetika eo amin'ny vavan'ny maro ny hoe tsy velon'ny rano mangatsika ny fitiavana mifandray tsara eto ny fahavitan'ny fianarana sy ny fananana asa fidiram-bola ary ny fahavononana ho an'ny fanambadiana mbola iresantsika ny lafi ny hafa manaraka fa ireo no asiantsika tsindri-peo manokana ifandresantsika tetony amin'ny mahazava-dehibe ny fahavitan'ny fianarana fa amin'ntian'io ity dia mifandray tsara ny hoe fananana asa sy ny fidiram-bola ara-dalàna rehefa karazana asa tokony ho atao ary mahasoa dia tsara avokoa fa ny zava-dehibe to a tia notsindriana dia ny hoe fananana fidiram-bola ara-dalàna ny fahavononana ho amin'ny fanambadiana dia mitahika an'izay tsy ndia kory zany hoe tsy maintsy manan-karena voanambady aleo aza vonina sy matotra amin'ny lafi ny ara-tsaina ara-piaramonina, ara-pahalalana, ara-pietsebo ary manana fidiram-bola tsotra sy antonony. Toy izay mifanohitra amin'izany, izany hoe manam-bola be dia be, manana ny ampy eo amin'ny lafin'ny ara-materialy fa tsy matotra eo amin'ny lafin'ny ara-tsaina, ara-pietsebo. Tsy afaka miatrika ianareo sedra ny fiainany. Tsy misy ilana azy mihitsy ny vola amin'izay fotoana izay fa mety hanasarotra indray aza ny fiainanao an-tokantrano. Hainao tsara angamba ny mandanjalanja ny resaka izay ataontsika. Ilaina ny vola, saingy tsy azo atao Andriamanitra koa ny vola. Mpanompo mahatoky ny vola fa tena tompo lozabe. Raha ataonao mpanompo anao izy izany dia soa anao, fa raha ny vola no ataonao tompo mibaiko anao amin'izay zavatra ataonao dia tsy maintsy hampididozanao izy. Reto misy torohevitra tsotsotra omenantsika izay miomana hiditra amin'ny sehatry ny fanambadiana amin'izay lafiny fiomanana ara-bola izay. Eo aloha izany ny fananana fidiram-bola ara-dalàna, tsy azo hidovirana izay, fa tsara nefa ny mifidy, satria safidy ange ny vady, na ny vehivavy izao misafidy, na ny lehilahy misafidy, fa tsy misy antery. Ka eo ampanaovana safidy ny olona anankiray izay ho andefa mandrinao ianao lamba na koa ny fanabadiana faty no isarahana, andreto misy zavatra tsara ho jerena akaiky. Olona afaka mitantana ary mahay mitantana, izany hoe vola izany no ilainao miaraka aminao, fa tsy olona zatra ny mandany ny azo. Izay moa le fiteniny mazatra amin'izao fotoana izao, mandany ny azo fotsiny. Zay azo dia izay andaniana azy aloha, fa tsy maintsy misy ihany eo e. Ny lehilahy na vehivavy manana n'izany toetsainy izany a dia hialao lavitra, fa tsy asoanao ny miaraka aminy. Aloha tsorona sy fantanina ny resaka. Olona afaka miara-miotra aminao eo amin'ny fitantanam-bola no tsara iarahanao eo amin'ny fanambadiana. Ankoatran'izay, ho an'ny lehilahy manokana dia aoka ny vehivavy tsy anaiky hiaraka amina lehilahy mpidoroka na mpiloka, satria na inona na inona ataonao dia hiteraka olana eo amin'ny fitantanana ny vola ho atokantrano izany. Ho antsika lehilahy izay mijerijery izay ho andefa mahandry indray a, raha eo amin'ny lafin'ny fitantanana ny ara-bola izay dia ialao ny vehivavy mpanenjika lamody, mihoatra ny tokony ho izy. Tsy ho voatafinao ireny, ary na ho voatafy aza ny toetsain'ny olona izay mirona fotsiny ho amin'izany lafin'izany dia manana olana ara-toetsaina be dia be izay anahirana eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina. Eto mpamaranana dia izao hoe tsy tsara mihitsy aloha izany na dia ny mieritreritra fiarahana ho amin'ny fanambadiana aza raha tsy efa tanteraka ireo fepetra ireo. Betsaka aloha ny tsy mieritreritra fiarahana ho amin'ny fanambadiana, fa misy fitondrantena izay mahavoatery ny an-dany sy ny ankily hiaraka mialohan'ny fotoana tokony iarahana ho amin'ny fanambadiana. Ireny koa izany dia tokony soroany. Firifiry moa ireo tanora voatery mijanona amin'ny fianarany, satria tsy maintsy hanambady. Ny fomba fiteny tsy matotra manao hoe rehefa eo hite dia aoka re andosirana impito mandefitr'olona. Aoka izany tsy ho maimay hiditra amin'ny fanambadiana, na dia mangotraka dia mangotraka dia mangotraka toyinona aza ny fitiavana eo aminao sy ilay olona iverinao fa tokony hiara-dalana aminao anatin'izany fanambadiana izany. Lafin-javatra lehibe tsy maintsy jerena akaiky ireo ny resantsika teo ireo. Inoko fa ampy ho tsakotsakontsika tanora izay, raha tena mifankatingy e dia mitsinjo lavitra e, mitsinjo lavitra mba ampatezana izany fifankatiavana izany, fa tsy ho maimay foana raha nivoalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ka ho antsika tanora izay efa vonona na mieritreritra ny hiditra amin'izany fanambadiana izany a, ilaina ny fanamboaramboarana ny fihetsika ivelany, ny fiezahana manamboatra ny fitenenana angamba resy lahatra ny ankilany ho an'ny lehilahy, ny fanamboaramboarana ny fihetsika ho an'ny vehivavy. Kanefa fitaka ihany izany raha toa ka tsy vonona eo amin'ny lafiny ara-tsaina, ara-pamatorana amin'ny fihetsepo indrindraindrindra ianao amin'ny fahavononana eo amin'ny lafiny arakasa sy ny fidiram-bola. Reo farafahakeliny ny zavatra tsy maintsy hanananao. Rehefa vonona amin'ireo lafinareo ianao dia ny olona indray aza no hitady anao, hitsiriritranao. Dia eto ambavaka indrindraindrindra, eto mpamaranana, dia izay no tiana hitsindrina ny fomba manokana. Ilay Andriamanitra izay tianao mihoatra noho ny hafa rehetra dia malala izay tena olona sahaza ho vadinao. Ataovy ny fanandramana, betsaka no efa nanao izany fanandramana izany. Angatao mihitsy Andriamanitra mba hanome anao ny vady sahaza ho anao. Mety tsy ho vetivety ny valimbavaka, fa azo antoka ary ny tsara indrindra sahaza anao no men'Andriamanitra anao. Ny tompony entany tanora rehetra izay mikasa hiditra amin'izany fanambadiana izany mba hahazo ny vady sahaza ho azy. Mandra-peony indray ary.
Eh, melohan'ny andraisanao fanapaha-kevitra dia fantaro aloha izay mety ho vokany.
Atsipo ny tady ny tandriky ny omby, atsipo ny teny ampony ny mahalala. Dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray na manao fanjaniaina raha olearisoana na totosa ny fandarana ho antsika tanora, na manao naharitiana no nandray feo sahana ny lafin'ny teknika. Tompony andraikitra Elion Andriamitantsoa mandra-piresaka.
WR
Telefone 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Miarabanao ny namanao mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Manohy ny fiarah-mianatra isika ary fifaliana ho antsika izany, satria izany fitahiana lehibe indrindra mandray lesona avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Izany no fahamarinana azo antoka indrindra, izay miaro antsika amin'ny fisandohana sy ny fitaka rehetra manjaka eto amin'ity tany ity. Manasanao ary amaky ny toy ny lesona izay mbola raisintsika amin'ny bokyn'ny Marka. Marka toko faharoambin'ny folo andiny fahatelombin'ny folo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo no vakitsika. Marka toko faharoambin'ny folo andiny fahatelombin'ny folo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Tsy misy avelantsika mba hampazava tsara ny lesona ampitaina amintsika. Ary nirahany ankeo amin'i Jesosy ny sasany avy tamin'ny fariseo sy ny herodianina hamandrika azy amin'ny teny. Mahavariana fa dia impiry izay isika no namaky fa reto mpitondra fivavahana reto a dia ny amandrika an'i Jesosy foana no antony anatonany azy, ny amandrika azy foana. Ary manohy fotsiny ihany izay efa nataon'ny Satana tamin'i Jesosy tany amin'ny fakanafana azy izany, ary ny fifehezan'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra, ny fahaizana ny tenin'Andriamanitra ny tena fiarovana azy antoka indrindra ho azy. Izay no mahatonga antsika manantitrantitra hoe vakio tsara ny ten'Andriamanitra, fataro ny marina, fataro anao izany, jereo amin'ny masonao fa aza jerena amin'ny maso ny mpampianatra, hamarino tsara izay voalaza ny ten'Andriamanitra mba hahatonga antsika tsy ho voafitaka. Ho vakintsika ny andiny fefatra ambin'ny folo. Rehefa tonga izy ireo dia nanao tamin'i Jesosy hoe, mpampianatro, fantatray fa marina ianao, tsy mampaninina anao ny hevitry ny olona, fa tsy mba mizaha tavan'olona ianao fa mampianatra marina ny lalàn'Andriamanitra. Mety vany mandoa vola etra ho an'ny Kaisara sa tsy. Mandokandoka an'i Jesosy indray ry zalahy dia mametraka fanontaniana fandrika. Andiny fa dimy ambin'ny folo, andova izahay sa tsy andoa? Fa Jesosy nalala ny fiatsaram-bela tsiny ka dia nanao taminy hoe, nahoana ny maka fanahy anareo hitondray denari ety amiko izahako azy? Dia nitondrana izy ary izy taminy, anizy io sary sy soratra io, noho izy taminy any Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy, aloavo any Kaisara izay any Kaisara ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Dia gaga taminy ireny. ny fotoana rehetra ametrahana izy ireo fanontaniana fantrika amin'i Jesosy dia fotoana mety amin'i Jesosy hizarana ny fahamarinana. Miara-miasa sofoana. Andinfa valo ambin'ny folo, ary ny Saduseo izay milaza fa tsy misy fitsanganany maty dia ny sasany tonga teo aminy ka nanontany an'i Jesosy. Mpampianatro, Mosesy nanoratra ho antsika hoe raha misy manandralahy maty momba ka mbola velona ny vadiny maty dia aoka ny rahalahiny ampakatra azy hiteraka hamelo maso ny rahalahiny. Izany dia voalaza eo amin'ny Deuteronomy 25:25. Nisy fito amin'ny rahalahy zoky ny napakabady dia maty momba, ny faharoa napakatra andra vehivavy dia maty momba koa, fahatelo dia tahaka izany ihany koa, ary izy fito amin'ny rahalahy dia samy maty momba avokoa. Koa faran'izy rehetra dia maty koa raha vehivavy. Koa amin'ny fitsanganany maty, vadin'iza mora vehivavy satria efa samy nanambady azy avokoa izy fito amin'ny rahalahy. Dia hoy Jesosy taminy, tsy izao tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra izao va no mahadiso hevitra anareo? Fa amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia tsisy ampakabady na avoaka pakarina fa tahaka ny anjely any an-danitra izy. Ka ny amin'ny hananganana amin'ny maty tsy mbola nivakianareo va ny eo amin'ny bokin'i Mosesy, eo amin'ilay teny milaza ny voaroy ndeha ny nanaovan'Andriamanitra tany hoe izaho no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba? Tsy Andriamanitra ny maty izy fa ny velona. Ko diso indrindra ianareo. Inona indray ny fahamarinana izay nararoton'i Jesosy nampitaina eto? Ny olona mamandrika azy fa fomba hahafahany milaza mizara ny fahamarinana hatrany an-trany izany. Nitady izay azonan'i Jesosy amin'ny zavatra azo ny ampangana azy an-trany mantsy nitanjon'reto mpitondra fivavahana reto. Ary nitanjon'izy ireo izany a dia ny atonga ny Jesosy ho azo ampangaina amin'ny governora romanina na alaina baraka eo anatrehan'ny vahoaka sy ny mpitondra fivavahana. Nresaka fandoavaketra alonina namitany an'i Jesosy, saingy tsy azon'i Jesosy. Azo no hevery no fikomiana fitondram-panjakana romanina matsy ny fandavana tsy andoetra. Dia hoy fotsiny Jesosy hoe omeo an'i Kaisara izay an'i Kaisara, omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Fampianarana lalina momba ny andraikitry ny mpino manoloana fitondram-panjakana izany. Izao ny voalaza ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy takila 2:17. Takila 2:17. Izao ny voalaza ao. Nambara ny fahasatria velona teo ambany fiarovan'ny fahefana romanina izy dia tokony hamerina amin'izany fahefana izany fanohanana takiny. Raha mbola tsy mifanohitra amin'ny adidy ambony kokoa izany, nefa na dia olo-pehezi ny lalàn'ny tany misy azy azy izy ireo ary mitady filaminana, dia ny fanomponan'Andriamanitra ny tokony hotolorany mandrakariva ny aja voalohany indrindra. Na dia mpanjana tany azy ireo aza ny romanina dia ireo no manana ny fahefana, dia najaina izay tokony ho ajaina eo anatrehny mpitondra fanjakana mahefa. Ny fanontaniana momba amin'ny fitsanganana maty indray no nanarakaraka. Antokona mpisorona izay tsy nandray ny soratra masina fa tsy ireo boky dimy nysorata Mosesy ny Saduseo. Anisana mpisorona ihany izany zareo fa tsy mino afa tsy ny boky dimy nysorata Mosesy, izay ny Saduseo. Tsy nino ny fitsanganana maty izy ireo, ary izany a dia azo heverina fa toejavatra tsy tena nitranga ny tantara izay noforonin'izy ireo eto nitantarainy tany Jesosy. Tantarana mpirahalahy misa fito sy vehivavy anankiray izany. Araka ny lalàny Mosesy a, mba hiazonana ny fananana eo anivon'ny fianakaviana ihany rehefa misy lehilahy ray maty kanefa tsy mananjanaka lahy, dia afaka mampakatra ny vadiny mpitondra tena ny rahalahiny ary ny zanaka rehetra azo avy tamin'izany. Fa tora-panambadiana izany a dia zanak'ilay lehilahy maty araka ny lalàna. Azonao iverenana vakiny izany eo amin'ny Deuteronomy 5:20 manomboka eo amin'ny 5:5. Deuteronomy 5:20 sy manaraka dia ireny a no ararotina mba hahafahana mamandrika an'i Jesosy izany. Ireny zavatra rehetrarehetra ireny mila mianatra baiboly sika mba tsy ho ampiasain'ny fahavalo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fanolanana kely fotsiny ny tenin'Andriamanitra hoentina mamitaka antsika koa. Ny ohatra nomeny Jesosy dia afahantsika mianatra tsara ny tokony atao dia ny fifehezana tsara mihitsy ny fahamarinanao amin'ny tenin'andriamanitra. Nitady izay ampiembidy ny fampianarana mikasika ny fitsanganana amin'ny matiny sady seho eto, dia nyresaka ny amin'ny safidy ara-moraly izay mahasanganena momba izay ho vadin'ilay vehivavy amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Dia nitoerin'i Jesosy tamin'ny valiteny anankiroa izay mifanesy ny toha-kevitra izy ireo, dia nyresahany momba ny soratra masina sy ny fahefan'andriamanitra. Voalohany dia naseho an'i Jesosy azy ny amin'ny fahefanana nan'andriamanitra amin'ny fitsanganana amin'ny maty, dia nampianariny azy fa tsy hisy hapakabady any an-danitra. Ary taorianan'izay dia naverin'izay voalaza amin'ny Eksodosy toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ho fiarovana ny fotom-pampianarana mikasika ny fitsanganana amin'ny maty. Eksodosy toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa amby roapolo andalateny izay anambaran'andriamanitra fa izy no andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Nolazain'i Jesosy ankolaka tamin'izy ireo izany ny hevitra izay tiany ambara: hitsangana amin'ny maty ireo satria tsy afaka nijanona amin'ny fahafatesana izy ireo raha toa ka andriamanitra, ka andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba dia ireo olona efa maty kanefa nanana an'andriamanitra ho andriamaniny. Tena feno fahendrena ny fiainan'i Jesosy, feno fahendrena ny valiteny izay nomeny, ary izany moa dia nomaika nahatonga an'ireto mpitondra vavahany ireto nanamafy ny fony. Fa ny ao an-tsainy tsina dia hoe zanaka mpandrafitra tsy mba nandalo fianarana takanay, nahoana izy no afaka manana fahalalana sy fahendrena ohatra izany? Satria hatrany am-boalohany mihitsy izy ireo nidiso tsy nino an'i Jesosy ho andriamanitra, tsy nino an'i Jesosy ilay mesia izay nirahana hanafaka an'izao tontolo izao amin'ny fahotana. Ary izany ny vokany, tsy maintsy misy moa ireo izay mibebaka fa mampalahelo fa marobe koa ireo izay manamafy ny fony. Fanontaniana fampieritreretana no hamaranantsika ny fiaraha-mianatra amin'ny tianio ity. Raha misy olona manontany ianao hoe fantatrao ve ny fahefan'andriamanitra, inona no valinao azy? Afaka mifanakalo hevitra tsara isika, ataovy ambavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.